Velkommen til episode 73 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Erik Dale. Han kryptoentusiast og figurert i med. Du har kanskje lest hans spådom i mai i fjor. Da sa han veldig tydelig at bitcoin skal i 30 000 dollar ved nyttår. Og der fikk du helt rett, Erik.
Ja, jeg traff blink med den. Jeg vil jo si at jeg kom med den spådommen allerede i februar 2019.
Ah, okay, ja, såpass
det, var tidlig, ja. Mai, det var i mai 2020 at jeg gjentok den i Dagens Næringsliv, da med fornyet sikkerhet i den spådommen.
Ja, veldig bra. Men vi, alle som på en måte på kryptoforar på Facebook, eller liksom leser avisen når det dukker opp bitcoin, sånn, har jo fått med seg navnet ditt. Og kan ikke du fortelle litt om hva din historie er inne i kryptoverden og liksom litt frem til i dag? Hvordan startet dette?
Men jeg var litt heldig, for jeg oppdaget krypto veldig, veldig tidlig. Ikke så mye fordi at jeg hadde noen ekspertise på det, og heller ikke fordi at jeg kjøpte noe krypto på det tidspunktet, men fordi jeg hadde gleden av å være redaktør for en økonomisk tankesmie i Brussel, som heter Bruegel. Og Bruegel er et sted som er fylt med noen av verdens ledende økonomer. Så når bitcoin kom på banen i media rundt 2013 med sitt første bullrun, så skapte det en del diskusjon og oppmerksomhet blant disse økonomene, og de var alle sammen helt skjønt enige om at krypto var dødfødt. Både fordi at pengemengden ikke var elastisk, og fordi de mente at ingen politikere ville innføre det. Og jeg husker et øyeblikk der jeg satt og tenkte på dette, og det slo meg at pengemengden i krypto er jo uendelig elastisk, siden man når som helst kan lage en ny kryptovaluta, og verdien av myntene bestemmes fullstendig av markedet. Så det er mye mer elastisk enn en sentralbanksystem, og det er ingen politikere som blir bedt om å innføre dette. Så når de to store innsiktene disse verdensledende økonomene fremstod som bare pisspeik for meg, til jorda, så vekket det en veldig dyp interesse for hva dette her var. Og jeg begynte å bruke veldig mye tid på det, men først og fremst fra et litt sånn informativ akademisk perspektiv. Og det gjorde at jeg fikk et visst rykte på meg i Brussel rundt krypto, og ble rekruttert som rådgiver til Jean-Claude Juncker, som da var president av Europakommisjonen. Ikke bare på grunn av kryptovaluta, men også andre temaer. Jeg jobbet også en del med kommunikasjon. Men kryptovaluta var såpass nytt at de ønsket å outsource det til noen, og da ble det liksom dumpet på meg, til min store glede. Og dermed fikk jeg da mulighet til å interagere med veldig ledende aktører i kryptoverdenen. Jeg fikk blant annet møte Vitalik Buterin før Ethereum ble lansert. Og fikk jo da selvfølgelig muligheten til å se mulighetene som lå i dette fra noen av de som så aller best. Og det gjorde at jeg, når jeg var ferdig ved Europakommisjonen, bestemte meg for å bli amatørtrader eller investor. Da har jeg begynt egentlig som investor, ble fristet til å prøve på trading. Tappte alt på første forsøk. Sikkert ikke alene om det. Jeg håper det er en del av lytterne som kanskje finner glede i å vite at de ikke er alene.
Husker du hva bitcoin lå på rundt den tiden da? Sånn cirka?
Når du ja, når jeg kjøpte min første bitcoin, så tror jeg vi var på 130 dollar.
Ok, skjønner.
Det var nesten bunnen i 2015-2016. Og kanskje han var litt høyere. Men ja, i det området i hvert fall. Og jeg tapte det ikke fordi at bitcoin, det var kanskje det sureste, jeg tapte det ikke fordi at bitcoin ikke gikk opp. Jeg tapte det fordi at jeg ble for ivrig og kunne for lite på det tidspunktet. Sånn at når den gikk opp og jeg tjente litt profit, så ble jeg for ivrig og begynte å slenge dette og ting som jeg ikke hadde peiling på. Og tok for stor risiko og skjønte ikke hvordan man skulle bruke stopploss, og plutselig så satt jeg hjemme ingenting. Så jeg lærte de feilene og gikk inn igjen på nytt, nå med fornyet kunnskap. Og det gikk mye bedre. Siden 2018 så har jeg vært mer eller mindre proff trader. Der jeg trader daglig på mange ulike instrumenter. Og
det er ikke bare andre. Bitcoin, det er liksom du er overalt i kryptomarkedet der du ser muligheter.
Ja, absolutt. Jeg er veldig, veldig bredt investert egentlig. Akkurat i skrivende stund så er jeg vel på 14 ulike prosjekter. Men det varierer litt. På det meste så har jeg vært oppe i 25 stykker på en gang, og på det minste så har jeg holdt meg til bare bitcoin. Så det varierer litt, men jeg forsøker å diversifisere. Så siden 2018 så har jeg vært litt sånn proff-trader, gjort mye analyser, vært konsulent for ulike banker og institusjoner som lurer på muligheter som ligger i dette. Og det er vel egentlig historien frem til i dag, med en liten pause der jeg var journalist og ikke fikk lov til å eie krypto. Men jeg droppet journalistkarrieren fordi jeg ikke ønsket å være utenfor krypto når 2021 kom.
Ja, ikke sant.
Og nå har jeg jo fått en del oppmerksomhet på grunn av disse spådommene. Så da får jeg veldig mye spørsmål. Og da bestemte jeg meg for å begynne med disse webinarene. Da. Så nå er jeg vel kanskje litt lærer, litt sensei. På,
og de webinarene er gratis og sånn inntil videre, holdt opp å si. Du
100%.
Gjør dette fordi du brenner for produkt og teknologi.
Ja, og de kommer til å fortsette å være gratis. Jeg gjør foredrag for banker og stater og også bedrifter, der jeg tar 10 000 kroner for 1,5 times foredrag. Men jeg holder også gratis foredrag for non-profits, og alle webinarene er alltid gratis.
Ja, veldig bra. Det er det som er litt gøy med bitcoin og kryptovaluta, er at det er litt sånn litt dugnadsånd over det fortsatt, at folk er liksom ikke bare ute etter å liksom melke det sånn sett. Det er liksom, man er så entusiastisk overfor teknologien at man har lyst til å spre det til flest mulig. Så det er veldig bra. Men hva med, ja, vil du si at det er bitcoin du trader mest aktivt, eller det er jo på en måte kanskje proxyen for de aller fleste? Hva er det du gjør mest akkurat i dag, hvis du skal snakke litt om det?
Jeg tror man ville blitt overrasket hvis man hadde sett gjennom tradinghistorikken min og hvor lite jeg trader bitcoin. Bitcoin er en såpass stor og tung, et såpass stort og tungt instrument at det er på et mye mer makronivå at jeg velger å gå inn ut av bitcoin. Så når jeg for eksempel ser at bitcoins dominans over markedet når en slags naturlig peak, så skifter jeg meg kanskje vekk fra bitcoin. Men da gjør jeg jo da en handel der jeg kvitter med bitcoin og går over i altcoins. Og motsatt, hvis jeg mener at vi nå har en bunn i bitcoin-dominans, og forventer at dominansen til bitcoin skal gå opp igjen, så skifter jeg gjerne tilbake til bitcoin. Men det er veldig lite jeg trader bitcoin aktivt.
Og det kan man jo følge på et spesifikt chart, ikke sant? Den ratioen der er jo på et chart, sånn at du kan se at liksom nå trender for eksempel bitcoin-dominansen ned, da, at den er fallende, så tenker du, ok, nå skjer det noe i alternative coins. Ja. Ja,
det er og det forklarer jeg faktisk i det webinaret jeg holdt i går, som jeg kommer til å legge opp på YouTube i dag. I dag er det torsdag. Når lytterne dine ser dette her, så bør det være tilgjengelig.
Ja, jeg skal se om jeg kan legge det inn i show notes da, så kan vi linke
typisk.
Til
YouTube. Toppers. Fantastisk.
Ja. Ja, men det er gøy. Men hva med DeFi og sånn? Da gjør du noe der i det hele tatt. Du høres ut som en veldig aktiv trader, og da er du ikke sikkert du setter, eller har du satt av penger liksom, for å tjene penger på pengene?
Ja, det har jeg. Faktisk så kan man jo få inntrykk av at jeg bare trader, men hovedtyngden i porteføljen min går jo egentlig i det man kunne kalle for spareprodukter. Og det er jo bare finansielt sunt vett at man bør ha en pyramide der de sikreste kortene er på bunnen av pyramiden, og risikoen øker etter hvert som man beveger seg oppover. Så bunnen av min pyramide det går i spareprodukter, og det å tjene rente på profitten som jeg har tjent. BNB Vault er en veldig stor tilhenger av på Binance, ja. Der man både kan stake og tjene rente samtidig.
Det er vel kanskje nærliggende å tro at du trader på Binance også, da, så det er kort vei til dit, ikke sant? Sånn at dette er et innhouse-produkt de har.
Det er jo litt av grunnen til at jeg velger Binance også. Både fordi det er et veldig likvid marked og en veldig likvid selskap, så risikoen for å holde pengene der er mindre enn de fleste andre steder. Men også fordi at bredden i de tjenester de tilbyr er så mye bedre enn mange andre. Og jeg mener det er viktig for folk selv når de kommer inn i krypto for første gang, at ikke de bare får inntrykk av at krypto handler om å trade og spekulere. At man kommer til en plattform der det faktisk finnes en mye bredere utvalg av tjenester, så man ser at dette ikke bare er et spill, men en utfordrer til det tradisjonelle finanssystemet.
Mm. Vet du hvor de holder til? Det er Malta de holder til nå, kanskje Binance? Det var litt sånn de hadde litt...
Det tør jeg ikke svare på helt sikkert.
Nei, det var liksom bare slo meg her om dagen, for jeg så de lane Jersey, de hadde disse Channel Island-butikker som de lane, som var britisk pund-denominert, men nå vet jeg at britiske myndigheter har strammet inn veldig betraktig, spesielt på...
Ja, jeg tror det skjedde i samme svupe som de tok Revolut og litt sånn som det der, og Revolut gikk ut til Lithuania, og når jeg ser at Binance har jo nå lagt til euro som liksom en sånn base currency, så er det vel nærliggende å tro at de befinner seg et sted som Malta, ja.
Ja, nei, altså, sikkert. Ja, nei, men det er bra. Og ja, liksom, vi var litt inne på det at du drømmer kurs og webinarer og engasjerer deg. Så fortell hvordan en vanlig dag hos deg ser ut. Hvis du står opp og spiser frokost, og liksom, hvordan er en dag i ditt liv?
Vel, det er jo på en måte to ulike spørsmål der. Det ene er jo dette med webinarer. Og jeg bare tar det først, at etter Bitcoin sin eksplosive vekst gjennom hele 2020, så har jeg selvfølgelig fått utrolig mange spørsmål. Og veldig mange av de spørsmålene er jo gjentakende. Altså folk lurer på mye av det samme. Og jeg får spørsmål om alt fra prisen på det ene, til ønsker om privat opplæring og investering på vegne av andre og så videre. Og jeg har ikke så lyst til å drive på med sånn investering for andre og den slags, ikke bare på grunn av av risiko, men også på den papirarbeidet. Jeg tror det ville tatt mye gleden ut av krypto. Så jeg følte at den beste måten å hjelpe andre på å svare på det spørsmålet var å holde disse webinarene der jeg deler min kunnskap. Og i den grad jeg tjener penger på det, så er det jo da gjennom referrals til Binance, der jeg får en bitteliten andel av fees som folk trader for. Og det veldig fint, for det skaper en insentivstruktur der jeg kun tjener penger dersom de jeg gir råd til tjener penger. Desto rikere de blir, desto mer trader de får, eller handler de for, og desto mer avgifter får jeg eventuelt som belønning.
Du får lifetime, eller du får løpende på hva de legger inn der,
ja. Okay. Ja, jeg får en andel av de avgiftene som de betaler. Og det gjør jo at insentivstrukturen er perfekt sammenfallet både mellom den jeg rådgir og meg selv. Det er ingen mørke motiver. Mm. Så det synes jeg veldig gøy. Det handler om bare dette med webinarer. Og så dette med en vanlig dag for meg. En vanlig dag begynner alltid med to kopper kaffe. og watchlisten min. På TradingView, som den viktigste plattformen jeg bruker for å følge markedet, og som jeg anbefaler til alle, så har jeg en shortlist der jeg ikke bare går gjennom selvfølgelig hva som har skjedd i løpet av natten, men også hvilke ideer andre har hatt om dette paret i løpet av de siste 12 timene. Og kan da ofte både lære og bli inspirert av hva andre har tenkt til i min egen analyse. Og når jeg har gått gjennom den shortlisten, så oppdaterer jeg alle stopplossene mine. Hvis det har vært noen betydelige bevegelser i løpet av natten, kanskje jeg flytter en stopploss opp eller ned, sånn at jeg er sikret profitt eller reduserer eventuelt tap. Og det å sørge for at de alltid er oppdatert, og at jeg ikke blir lat på det, er noe kanskje det mest liksom, viktigste disiplinnivået jeg har for å tjene penger på dette. Redusere tapene og øke profitten.
Ja,
veldig, veldig viktig. Og så ser jeg selvfølgelig et par som kan være interessant å følge nærmere den dagen. Og når jeg har gjort det, markert et par som jeg synes er veldig interessant å følge den dagen, så går jeg gjennom finansene mine, altså de faktiske kontoene, for å se om det har vært noen overraskende bevegelser, og se eventuelt hva det skyldes. Og så sjekker jeg prisalarmene mine. Jeg er veldig, veldig nøye på å sette opp prisalarmer, fordi det er en forskjell på prisalarmer og stopploss. Der prisalarmene vekker meg og min oppmerksomhet til å følge markedet nøyere. Så hvis noe spesielt skjer i markedet, så vil jeg kunne få beskjed på en veldig høylytt måte umiddelbart. Som er noe annet enn det å bare i stillhet bli solgt ut gjennom en stopploss. Så det er liksom begynnelsen på min dag, og resten av dagen min drives veldig av det som skjer, det som jeg setter opp der. Og så går jeg over på å lese meg opp på nyhetene i kryptoverdenen og den slags. Jeg vil gjerne si at jeg leser alltid nyhetene etter at jeg har gått gjennom alle priser og bevegelser for å ikke bli påvirket. For det er en del som har en tendens til å lese nyheten og så gå tilbake og forsøke å tolke den nyheten inn i chartet etterpå. Og finne ting som ikke egentlig er der.
Lurt. Ja, men det høres ut som en interessant dag det. Det inspirerer jo sikkert mange would-be traders der ute.
Ja, det var bare de første to timene, men jeg tenker det holder for å gi en idé om hvordan jeg fungerer. Jeg
skjønner. Men hva tenker du om kryptoåret nå, holdt jeg på å si, 2021? Hva skjer fremover nå? Er det noen overraskelser, eller har du noen spådommer?
Altså, som journalist så pleide vi å beskrive sånne ting som kommer til å skje noe som ellevilt. Det er på en måte to spørsmål der. Det ene er dette med overraskelser. Dette er neppe en overraskelse. Jeg tror 2021 kommer til å bli ellevilt, fordi at som i 2017 så har vi brutt tidligere all-time high for bitcoin. Vi går nå inn i en fase der det er veldig mange som tar profitt. Det er mange som nøler med å kjøpe på et nivå som de opplever som høyt. Samtidig som institusjoner og store aktører øyner mulighetene for litt mer akkumulering. Og det kommer til å forårsake at vi går litt sidelengs en periode. Og i den perioden så kommer det til å være litt mange som snakker om at dette her var piken, eller kanskje medier begynner å avfeile dette som liksom en boble og så videre. Men nettopp fordi det er veldig mange av oss som sitter med latente følelser at vi skal høyere, så kommer vi til å eksplodere det øyeblikket kjøpspresset blir for stort til å holde nede. Nå jeg tipper vi skjer rundt mai, kanskje. Da vil vi begynne å bryte oppover. Det vil øke FOMO-en. Altså fear of missing out. Folk kommer til å kaste seg på dag etter dag, helt frem til dess vi når toppen av det som på det tidspunktet vil kunne omtales som en boble. Fordi at enhver syklus i kryptomarkedet ender med en veldig boble-lignende bevegelse. Forskjellen er selvfølgelig at det ikke er en boble der luften noensinne går helt ut. Det er en boble som følger en trendlinje.
Ja, det er liksom en boble kan ikke sprekke to ganger, trodde jeg var liksom læreboka, men...
Riktig. Men så jeg vet ikke om boble er riktig. Jeg vil jo kalle det for en syklus. En helt naturlig hjerterytme. Men alt du kommer til å lese i media, at det en boble.
Jeg helt
Så
enig.
det jeg forventer om markedet nå i neste året. Jeg forventer også at veldig mange av disse DeFi-produktene kommer til å eksplodere. Ting som AV og DOT og Sushi og en del av disse andre, tror jeg kommer til å se mye større vekst enn for eksempel mer tradisjonelle altcoins som Neo og Ethereum og Bitcoin. Ja.
Så
de tror jeg kommer til å være veldig interessant å følge med, men der tror jeg også det mye større risiko. Så der har jeg satt inn veldig små beløp på hver av de på veldig lav pris. Men det fine er jo at hvis veksten blir så mye større på de enn på andre par, så vil jo det ikke bety så mye at innsatsen var mindre til å begynne med. Så det kan kanskje bli den store overraskelsen i løpet av året. I den grad det en overraskelse. Jeg tror ikke det er så
overraskende. Ja, hvis man ser på sånn total value locked up, så jeg vet ikke hvor vi begynner å nærme oss 20 milliarder, eller hvor vi er nå da, dollar. Men det er jo ingenting i forhold til potensielt sparemarked globalt i finansmarkedet. Det er jo på en måte en filial til Bank of America i California, kanskje, liksom, å ha 20 milliarder i sparing.
Så, ja, det er jo ikke det engang. Altså, vi snakker jo om et trilliard dollarmarked.
Selvfølgelig.
Forresten, en ting som jeg har lyst til å si om dette, for dette her er kanskje det viktigste om neste år i kryptomarkedet for min del. Og det er at dette er en spesielt interessant syklus, fordi nesten alle rimelige prismål for bitcoin i løpet av neste året innebærer mange trilliarder dollar i market cap. Og det igjen innebærer at de pengene må komme fra andre assets, sånn som fiat, altså dollar og kroner og euro og så videre. Og når det skjer i en så stor skala, kanskje til og med en skala som nærmer seg market capen til gull, så kommer det faktisk til å påvirke inflasjonen i fiat-valuta direkte. Og vi ser det kanskje allerede at inflasjonen begynner å tikke oppover både i euro og i dollar. Og det som er interessant når den inflasjonen begynner å tikke oppover, er at da blir jo insentivet for å skifte til krypto selvforsterkende. At desto flere som skifter til krypto, desto sterkere blir den inflasjonen, og desto sterkere blir insentivet for å skifte til krypto. Og i en tradisjonell innovasjonsteori så er det jo en sånn S-curve of adoption, der man når et tipping point. Og det er jo umulig å si akkurat hvor vi er i den S-kurven nå, men det kan jo være at vi denne syklusen nærmer oss det tipping pointet for adopsjon, der inflasjonen i fiat blir så sterk at overgangen til krypto blir selvforsterkende. Og hvis ikke det skjer i denne syklusen, så forventer jeg i hvert fall at det kommer til å skje i neste syklus.
Men tror du myndighetene kommer til å sitte og se på det, og se at sin egen valuta får inflasjon, og så se at bitcoin vokser frem som det vi som er i kryptomiljøet, tro på og heie på det hele grad. Jeg har så skeptisk at myndighetene kommer til å sitte og se på det, uten å foreta seg noe.
Jo, de kommer til å foreta seg noe. Og en ting er jo at de allerede prøver å foreta seg noe. Men det slår jo veldig tilbake på de, og det er forsøket på å trykke penger. Gjennom hele korona så har man forsøkt å utvide pengemengden for å demme opp for de utfordringene som har skjedd til i løpet av det siste året. Problemet er at det verktøyet nå er brukt opp, og det bidrar til økt inflasjon, bidrar til økt insentiv for å gå til krypto, og selvfølgelig mye av de pengene skytes inn i krypto. Det eneste statene virkelig har anledning til å gjøre over tid, er å kreve at man betaler skatten sin, for eksempel, i en valuta som de har kontroll over. Og det vil jo sikre en viss etterspørsel etter for eksempel norske kroner eller dollar. Da. At selv om alle skulle gå over på krypto, så vil man fremdeles måtte veksle til kroner, hvis norske staten insisterer på det, for å betale skatten sin. Men utover det så er jeg av den oppfatningen at selv om enkelte handlinger kan skade krypto på kort sikt, så er et hvert forsøk på å legge hindringer eller føringer i veien for noe som kommer fra bakken opp, både avslørende for det eksisterende systemet, for det avslører hvor korrupt og sensurert det er, men det gjør det også svakere enn krypto. Hver gang man legger hindringer i veien, så blir den veien mindre artig å kjøre enn den veien som ikke har noen hindringer. Så man ser det for eksempel nå med HSBC, som har lagt inn et ban på å ta ut profitt fra krypto. Så hvis man prøver å ta ut penger fra Binance til en konto i HSBC, så sier de bare nei. Og det tror de at det skal liksom skape mindre insentiv for å gå til krypto. Men det skaper jo bare et insentiv for å bli værende i krypto. Og for å komme seg til helvete ut av den manken.
Ja, ikke sant.
Og det er sånne forsøk som jeg tror vi kommer til å se veldig mye av.
Det ja, du ser jo hva, altså, hva slags, unnskyld uttrykket, balletak på en måte bankene har hatt på on-rampen. Altså, de eier liksom kontoen din, og du må forholde deg til en bank. Altså, ja, ja. Det, sånn, det veldig klønt. Altså, jeg, liksom, jeg bruker DNB på lønnskontoen min, så jeg liksom låst til hva DNB policy-wise bestemmer seg for å gjøre. Da. Det er jo for meg helt merkelig forbruks, hva skal jeg si, policy, da, men...
Ja, vi er jo stort sett, altså jeg mener jo at det å bruke pengene som du vil er en sentral del av ytringsfriheten din. Og at det er også at, at en bank kan legge føringer på hvordan du skal opptre på den måten der, er imot grunnloven, rett og slett, ja. I Norge og i USA i hvert fall. Så det er grunnlovsstridig, men det godtar vi fordi at det er, som alle vet, et svært tett og kjært forhold mellom folk som driver banker og folk som driver stater.
Ja. Ja, nå skal det sies at etter deres forsvar så har de blitt pålagt noe helt hinsides reglement, da. Liksom annet hvert år så får du nye regler. Så det er, sånn, ja, ja. Det er vanskelig å drive bank. Det er dyrt og jævlig.
Du har sant. Du har helt rett. Jeg uttaler meg litt grann flåsete her, fordi at, det er jo litt jargong i kryptoverden også. Men som et prinsipp at det er et veldig, det er et alt for tett forhold mellom finanssystemet og staten. At det, en gang i tiden så skjønte vi at vi var nødt til å skille religion og stat. Og på et eller annet tidspunkt så kom vi til å oppdage at det er like viktig å skille valuta og stat.
Ja, men det er jo sånn, hadde de sendt flere banker i konkurs i 2008, så hadde du valgt andre typer banker etter det. Det er sånn, som jeg sier i en podcast her mange ganger, hvorfor skal moren min ha penger et sted som, en bank som spekulerer i shipping utlån på Vestlandet eller subprime i Midtvesten? Det er helt meningsløst.
Og så skal vi liksom sosialisere tapene de er setter på. Det er jo, det er perverst, og naturen forteller oss jo veldig mye om hvordan den overlever over tid ved å være veldig anti-fragile. Den godtar å offre alle sine individuelle organismer fordi det over tid medfører fordeler for fellesskapet. Og sånn er det også med ting i økonomien, at når vi velger å redde disse individuelle organismene, disse bankene, så skader det fellesskapet, fordi at det beholder ting som i utgangspunktet var sårbart og fragile og ikke robust. Så hvis vi hele tiden skal drive og beskytte de svakeste leddene i samfunnet vårt, ja. Så vil vi til slutt ende opp med et veldig, veldig sårbart finanssystem, som er der vi allerede er i dag. Så alt det skaper for meg et kjempemotivasjon for å få så mange som mulig, redde så mange som mulig.
Here, here. Ok, men da går vi mot slutten her. Hva skal til for at vi korrigerer hardt ned til under 10 000 dollar dagen for bitcoin? Hva tror du kan, hva skal til for å utløse det?
Jeg klarer ikke å forestille meg hvor det... Jeg så på det spørsmålet før vi begynte sendingen, og uansett hvordan jeg vrir og vender på det, så får jeg ikke det til. For, ok, det er ikke helt sant. Det er ikke helt sant at jeg ikke får det til. Jeg får det til på den måten at vi har et oppovermomentum som har blitt bygget så raskt fra oktober av, at det skaper veldig stort gap i prisaktiviteten, sånn at hvis vi først begynner å falle, så kan det selvfølgelig bygges et veldig sterkt motsatt momentum, som etter mine beregninger bør kunne ta oss ned til faktisk ganske nøyaktig 10 000 på det aller, aller verste. Men det er et sånt fullstendig totalkollapsscenario som krever nærmest at alt som har skjedd de siste tre månedene, alt av nyhetsoppslag, alt av FOMO og alt dette bare forsvinner over natten. Så frem til det ikke skjer, så forventer jeg en korreksjon der i aller verste fall 18 000, mer sannsynlig 22 500, og veldig sikkert kort hvis du ønsker å kjøpe, tror jeg er 26.500. Så det er liksom det området jeg ser på når jeg ser etter kjøp. Og det å tro at man skal liksom under 10 000 igjen, det tror jeg er veldig optimistisk. Men det er selvfølgelig mulig, og det kan være noe jeg har oversett. Det kan være at det er et hull her som jeg ikke har tenkt på. Men som jeg ser, det eneste jeg ser som mulighet for det er at vi har et stort hull i prisaktiviteten, sånn at det kan forårsake et skarpt fall. Men jeg skjønner ikke hvordan det i seg selv skal forårsake et så stort fall. Altså, det vil jo innebære 75% nedgang.
Nei, han har jo falt 80 før, men det er gjerne det uforutsette, og det man ikke visste at kunne komme i det hele tatt som
utløst. Ja, det er sant. Ok, hvis vi spør meg om vi kan korrigere under 10 000 dollar liksom, på en 5-års skala, så er det kanskje mer vanskeligere å si, men en korreksjon på som 80% som du nevner nå, har jo tidligere tatt oss minst et år. Sånn at hvis det du spør meg om nå er, kan vi korrigere ned under 10 000 i løpet av et år, så er det jo for så vidt mulig, hvis ikke det var fordi at vi er i denne delen av syklusen, som innebærer at vi nettopp har halvert antall mynter i Bitcoin-nettverket som produseres, Det reduserer jo selvfølgelig tilbudet uten å gjøre noe som helst med etterspørselen. Så på denne delen av syklusen som kommer nå, så det må bryte ganske mange matematiske lover for at forholdet skal ligge til rette for å kunne korrigere under 10 000.
Ja, nei, men da kan vi avslutte der rett og slett. Det noe sted folk kan følge deg på Twitter eller Facebook, eller hvordan kommer man i kontakt med deg?
Så de kan følge meg på både Twitter og Facebook med ett eurodale. Det burde si vært kryptodale, men det da altså ett eurodale. Og jeg etter mye oppfordringer de siste dagene, så jeg ferdig med å sette opp en YouTube-kanal der jeg kommer til å legge ut disse webinarene og litt sånt. Og kanskje jeg kommer til å kjøre noen live trading sessions også, der folk kan rett og slett sitte med meg i løpet av en kveld og finne frem et glass med noe godt, og så trader vi litt sammen. Så det, følg meg på YouTube, følg meg på Facebook, følg meg på Twitter. Det kommer mer fra meg.
Ja, nei, men det bra. Da sier vi tusen takk. Veldig hyggelig at du stilte.
Takk til deg. Veldig hyggelig for invitasjonen.